SBS Radio.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, nadaljujemo z današnjo slovensko oddajo na radiju SBS širom Avstraliji po svetu. Naš naslednji gost je nam vsem dobro poznan Pater Ciril Božič, voditelj slovenskega misijona svetih bratov Cirila in Metoda v Kewju v Melbourneu. Patra že dolgo nismo imeli kot gosta na radiju, ampak danes se je nam pridružil, da nam nekaj več pove o življenju blaženega Antona Martina Slomška, ki bo imel godovni dan, ta torek 24. septembra. Pater, dober dan.
Bog živi, dragi Lenti, tebi, lep pozdrav Katarini, Tani, vse sodelovce, sodelovke radija, SBS in seveda vse poslušalke in poslušalce, dobre ljudi, ki razumejo to, kar se mi dva sedaj pogovarjava, ta jezik, ki ga je tako ljubil in spoštoval in branil in širil naš blaženi Anton Martin Slomšek, kako si povedal, ja. Pretekli četrtek, 19. septembra, je minilo 20 let, ker ga je v Mariboru v svojem drugem obisku razglasil za blaženega sedaj že sveti papež Janez Pavel II. Takrat je bilo tam okoli 200 tisoč vernikov, tudi jaz sem bil tam, to je bil čudovit dan na Betnjavi. Papež nam je naročil, takrat hodite po sledeh tega svojega svetniškega in velikodušnega rojaka, ki je hrepenel izpolnjevati Božjo voljo in jo uresničevati za vsako ceno. To naročilo skušamo ohranjati tudi s hvaležnim spominom vsako leto ob njegovem godu in nedelja v bližini njegovega praznika, saj to je praznik za cerkev v Sloveniji in mi smo tudi del tega občestva. In v bližini 24. septembra je Slomškova nedelja, tako bomo jutri hvaležno obhajali skupaj s Slomškom, bomo rekli, gremo čez Zlati most vere. To je letos geslo tega praznovanja. V Mariborski škofiji je to slovesni praznik, drugod pa po vsej Sloveniji in tudi pri nas pa praznik. Če samo na kratko pogledamo življenjsko pot tega našega Tončeka, Antona Martina Slomška, rojen je bil 26. novembra leta 1800, tako kot Preširen istega leta, torej Slomšek je bil rojen na Slomu pri Ponikvi. Na praznik Marinega rojstva 8. septembra 1824 je bil posvečen duhovnika in 26. septembra je obhajal novo mašo v Olimju. Kot kaplan je deloval na Bizeljskem in v Novi cerkvi pri Vojniku. Od tam je šel Celovc, kjer je 9 let opravljal službo duhovnega voditelja bogoslovcev. V oktobru leta 1838 je nastopil službo nadžupnika in dekana v Vuzenici ob Dravi. Leta 1844 službo stolnega kanonika pri svetem Andražu v Labotski dolini in v marcu 1846 službo celjskega župnika in opata. Tam je komaj začel z delom in tam je bil izbran za levantinskega škofa. Škofovsko posvečenje je prijel 5. julija 1846 v Salzburgu. In pri svetem Andražu na Koroškem je stoloval do leta 1859, ko je v mesecu septembru prenesel sedež levantinske škofije v Maribor. In v Mariboru je umrl v duhu svetosti 24. septembra leta 1862. Letošnja Slomškova nedelja, to je jutrišnja nedelja, nas spominja na več stvari. Najprej na 160-letnico prenosa sedeža Levantinske, to je Mariborske škofije iz Šandadraža v Maribor. Torej, kot smo že rekla, 20-letnico razglasitve Antona Martina Slomška za blaženega in posledično za posredne Slomškove zasluge za združitev Prekmurja z matično domovino. V vseh teh primerih bi lahko rekli, je Bog pokazal posebno naklonjeno slovenskemu ljudstvu, ki ga je blaženi Anton Martin Slomšek, predvsem na Štajerskem in Koroškem ter posledično tudi v Prekmurju, tako močno povezal, da smo danes lahko samostojna država. France Kidrič, sicer Štajerc, rojen blizu Rogaške Slatine, je zapisal: Slomšek kot duhovnik in škof zavzema prvo mesto v zgodovini slovenskega naroda po Cirilu in Metodu. Kidričeva smela trditev ni neka virtualna trditev, marveč je meso postala, saj brez premestitve škofovskega sedeža iz Šentadraža v Maribor, Rudolf Majster, Kamničan in borec za severno mejo ob koncu svetovne vojne ne bi imel kaj braniti, če bi področje med Dravo in Muro ostalo pod graško sekovsko škofijo. tudi Prekmurje ne bi moglo biti združeno v državi SHS Jugoslaviji, če bi sploh obstajala toliko manj država Slovenija. Lepo piše kapucin pater dr. Vinko Škafar, da nas zato vsakoletni spomin prenosa sedeža Mariborske prelevantinske škofije spada k spominjenju velikega daru, ki ga je Bog podaril štajerskim, delno koroškim in posledično prekmurskim Slovencem na narodni in tudi cerkveni in verski ravni. Saj prav Slomšek s svojimi sodelavci že v Šantadražu in v Mariboru uspel z Mohorjevo družbo, nedeljsko šolo in predvsem oznanjevanjem veselega oznanila, to se pravi evangelija, v slovenskem jeziku, utrjeval katoliško, krščansko in slovensko zavest med našim ljudstvom. Zato je razglasitev prvega mariborskega škofa Antona Martina Slomška za blaženega bil dar vsemu slovenskemu narodu, saj Slomšek pripada vsem Slovencem, ki tako nismo imeli dovolj prebujene zavesti, da je dobro odkrivati svetost med našim ljudstvom, med škofi, duhovniki, redovnicami in redovniki ter krščanskimi laiki. Sveti Janez Pavel II. Nam je z razglasitvijo Antona Martina Slomška za blaženega zavest utrdil z najvišjo cerkveno avtoriteto, da so tudi med Slovenci živeli in živijo svetniki. In Bogu hvala, torej letošnja Slomškova nedelja nas tako vabi k zahvali za velike slovenske može, da imamo sedaj, ki imajo različne zasluge, da ima slovenski narod danes svojo državo. Naj nas, če rečemo tako malo pobožno, sklenemo to kratko razmišljanje, naj nas blaženi Anton Martin Slomšek in duhovni očetje slovenske krajine po zlatem mostu žive vere, ograjenjem, strdnim upanjem in gorečo ljubeznijo, podpirajo pred najvišjim, da z vsemi narodi in ljudstvi dosežemo prostor ob mizi v Božjem kraljestvu. Naj se tako zgodi. Tako lepo pozdravljam vse, ki poslušate in ali boste poslušali pozneje. Bog vas živi, vse dobro in naj nam ostaje sveta vera, luč in materin jezik, ključ do narodnostne in verske umike, kot nas vabi blaženi Anton Martin Slomšek. Bog živi vse nas, vse vas.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.